sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya zoom ya mine ina ndambo awa na Washington DC. Ngumba mokonzi ya Etats-Unis epa ituzali kopesa bino sango ya mokili lelo. Ngunga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambo na Kiwanja pe na mone nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Puko ila mopebo yebo la muna bino banso na sango ya mokili lelo. Lina kanabiso linene la sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America uto Washington DC. Na studio eye tuzali na nzela ya masini na Lionel Gaima na Cornelius Tenor. Tozui pelisungi ya Marius Munga pona kopesa bino sango e. Na sango ya mokili lelo na elobili ya lelo ezali bongo Edi Isango. Lelo to kopesa bino sango eye. Mapona mima katikati ya bokonzi ya Joe Biden lelo awana Etats-Unis, ba republikain na ba demokrata bazali kowile la koyeba nani akokamba parlement tundako ya bokeli mibeko pe ba itanini yango ekozwa. Tukolanda yango
esengeli bandeko ba comprendre que tango tokobotaka po bosali nini. On ne peut pas voter parce que vous êtes mauvais ou vous êtes comme ça ou vous êtes comme ça. Politique ya ba démocrate awa et pas inabiso batinyo so ba décrier yango, c'est-à-dire que ba ololi bango.
Na ekolo Congo démocratique na Goma na Nord Kivu bilenge bazali kokoba koyanola na mbela ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pona komikomisa na mampinga ma ekolo.
Yeye bozomo na awa baza bana jeunesse ya biso ya ville ya Goma baye ko répondre massivement na appel oyo ya chef de l'État.
Bayi société civile na ekolo Congo démocratique ba pesa mi mateya na ndenge ya kosunga kosukisa kanyaka na ba société ya l'état pe ya ba privé balandi mateya mango malis na lisungi ya PNUD babongisi ma ONU pona ntumbwa tokolanda yangwa.
Parce que corruption est talité, bakonzi amboka talipe batu nyonso. C'est pourquoi tolingi société civile basamusa na bango ya kosala sensibilisation.
Mukambi ya M23 lobi lokulambula matériel ekolo Congo démocratique et poni kosala bitumba esengeli esengali susute bolongu ya M23 na bisika ebunda tukulanda ngwawa. Nalina kanabiso na bozindo ya lelo Marius Munga koyamba mokili mibeko Christelle Vwanga pona kosolola na likambuli tali mobeko pona lifuta ya bato bazwa mpasi na bitumba. Yambo na makambo ma imanso tukulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Lelo mokolo mwa mponami ya katikati ya bokonzi ya Joe Biden awa na Etats-Unis, ezali pona suku mibale ya parlement, bakambi, bitukabi, kempe ba procureur. Mponami maye nde makola kisa soki nani na kati ya ba républicain to ba démocrate bakokamba parlement to ndako ya bokeli mibeko. Mampinga ma ekolo Congo démocratique masalili lelo na tongo mpepo na yango mibale ya bitumba Sukhoi 25 pona kobeta ba bombe na bisika bisimbami na batomboki ba M23 na territoire ya Rutshuru na monile ya mboka. Baibo kengi pe ba vandi bandimi ete ba bombe yango ebwakami na Chanzu pe Runyoni na bangomba ezali pene na Ndelo na Uganda. Bavandi babunagana bisika M23 ebotola uto sika pene na sanza mitano bazali na bobangi na koyoka kalo kitoloye pe bazali kukima etatoli banzeneneke. Bayi société civile balobi ete ba vandi babunagana ba kimimpe ba bakisi ete bitumba na mabele bizali ko sale mande pene na kilometre tukunisa to na Goma. Ekolo Congo démocratique ememimpe po Sukhoi 25 mibale na bitumba biye uto mokolo mwa eyenga. Ba vandi ba Goma nguba mokonzi ya Nord Kivu ba mona kimpe ba pakapaka mibale. Lobi loleki mbula matali ekolo Rwanda epamelaki ekolo Congo démocratique pona moko mpe po Sukhoi 25 ya Congo etambolaki na bobuki mibeko likolo ya Rwanda mpe ikitaki na Rubavu mpona Mwangonga. RDC ndimaki ete mpepo yango elekaki likolo na Rwanda kasi na Libunga kasi ezalaki mpe na masasi te. Kinshasa ebakisaki ete etikala soki mokete komeka kokota na makasi na mabele ya bapaya. M23 lingomba le batomboki bazali na Rutshuru et pameli mbula matali ya ekolo Congo démocratique ko beta masasi pe bibundeli makasi bisika ba civil bazali na kosalela kampepo ya bitumba mpe ba pakapaka. Batumbuki ba M23 ba komina liye bisi ete yangonde etindi ba vandi kukima bisika na bango ba vandaka. M23 elobi ete emonani ete mbula matari elingi kimiate mbezali na kotambula likolo ya mbela ya Nations Unies, Union Africaine pe EAC lisanga ya bikolo bi Afrika Est pona masolo. M23 epameli pe mbela ya kokotisa bilenge na mampinga na mayele mabobomi to genocide. Elobi ete etikali na bolingi na yango na masolo pona kuluka kimia. Bayi société civile ya Nord Kivu ba sengi ba konzi ba ekolo Congo démocratique kokanga ndelo na Rwanda eye ba pameli kosala bitumba na mboka eye na sima M23 ba lobi yango na liye bisi ba bimisi lelo. Société civile ekomi ete etie na mokumba ya lingomba M23 bozwami ya kiwanja na Rutshuru na M23 mpe bokatami bwa nzela ya Goma Butembo bokimisi ba vandi ba ebazali sika na mpasi bomatintalo ya biloko ya kolia mpe bobomi ya bato batano mpe makambo masusu ya ndenge na ndenge. COP27, kalaka mokozi ya ONU Antonio Guterres asengi lelo na likitalie lizali kosalema na Egypte ete katikati ya misolo miko pesa mpona klima mikendende na masanga to ba communauté locale. Antonio Guterres asengi na bakambi ya mokili mobimba boyokani ya molongo liboso ya likambo ya ntina mingi na mbongwana ya klima. Na ngambo na ye mokambi ya ba programme ya Afrique na initiative ya droit et ressources naturelles RRI oyo azali na Washington, États-Unis, Patrick Kipalu, alobi ete mbongo eye epesami na ba communauté locale ezali na ntina te. Patrick Kipalu alakisi ete mokanda na bango eye esalemi na nzela ya mayele mpe bilembo bizwami na isika ya mosala elakisi ete ba communauté locale mpe autochtone bazwaka kaka 17% ya misolo na niveau mondial. Motango ya batu wakufi na bitumba ya basimba minduki lobi loleki na mboka boku na teritori ya Kwamut moleki tukumi bale na minei elobi société civile ya isika eye. Bitumba biango bibandaki na ngonga ya misato ya tongo pe bisukisa makili na simanzanga. Mokami molandi ya société civile ya Kwamut alobi pete babundi zomi na sambo bazalaki kati na batu bayi babumami. Uto bitumba bibanda na sanza ya motoba moliki, motango ya bawei esi eleki nkama mibale na bitumba kati na bayaka na bateke kulanda mbula matadi ya ekolo Congo Démocratique.
Matendo mingi Mariuso Mugunga. Mukambi ya M23 lobi lo kolambula matari ekolo Congo Démocratique ponyi kosala bitumba esengili indima yango tina suka elingi koloba ete oyo aleki makasi nde akokonza Kinshasa esengaka esengali susu te bolungu ya M23 na bisika M23 ebotola. Mbertan bisimo mokambi ya M23 nde akomi yango na compte Twitter na ye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mapona mima katikati ya bokonzi ya Joe Biden mazali kosala malelo na États-Unis isika tuzwami ba républicain na ba démocrate bazali kowelela koyeba nani akukamba parlement to ndako ya bokeli mibeko pe ba état mingi lokola ba état eye epesaka nzela ya koyeba nani akozala mokonzi ya mboka. Mosali webino Edi Sango abengaki mwana mboka moko na état ya Georgia oyo azali nganga mayele nganga ya boyebi na maka makamatali kampanye elektorala wezala kipe kala mukambi molandi ya ituka ya Kasai na mboka kombo na ye Jori Ngandu Lukadi tulanda.
Awa na eta na biso ya Georgia, precisement na Atlanta, tozana ba kandida mibale gouverneur, moko ya mwasi na kombo ya Stacey Abrams, na kandida o azali gouverneur en place Brian Kemp. Tozana senateur, kandida o azali moindo lokola ngai, na mususu o azali moindo ya ba demokrate, o ya moindo ya ba republike, kombo na ye Walker. Problem awa ezali nini? Esengeli bandeko ba comprendre que tango toko votaka po bo sali nini. On ne peut pas voter parce que vous êtes mon frère ou vous êtes comme ça ou vous êtes comme ça. Politique ya ba démocrate awa epa inabiso batinyo so ba décrier yango, c'est-à-dire que ba ololi bango ba le diete bango ba yebe loko mon côté. Ezalaki mbanga ya pamba, ezalaki mangungu ya pamba. Inflation eza à tous les niveaux. Biloko nyonso emati. Tango président mokonzi ya mboka azoleka na télévision koloba ke carburant ekiti ekomi na 3% alors que tozosoma ona 5% na $5 ezali lokuta monene tango makonza mboka zolo ba aleke alobi tozana inflation alors que biloko nyonso est doublé prix sur le marché ezalo kuta munene
yango ndi kosala te batu bakotete
yango ne batu bakosala ke bako perdre mbala oyo na na sena na 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 assemblée et même awa na biso na ngonga onga na koyebisa yo po nazali spécialiste en stratégie de campagne nazali na bureau ya Fulton Kani na bureau ya enregistrement des électeurs una ne na kosala yango ne nazoyebisa ke na moment oyo tozoloba na yo le gouverneur en place a 54% par rapport à l'autre qui a 44. Na Oazali na 54 donc 54% au Moussouazali na 43%. Avantage monnaie pour na bandeko oyo ya ba républicain. Oyo Moussousou ya républicain, oyo Moussousou ya noir oyo ya koti azana 46 au Moussouazali na 47 45. Donc ezali avantage monnaie pour na ba républicain parce que ndenge mboka oba mbatika ki yango na Donald Trump oyo biso tolobaki biso nyonso awa ayebi eloko te ezali ndenge ezalaki lelo te okotuna moto nyonso akoyebisa yo ekonomi ezali ndenge ezalaki lelo te soki balobi ke ezali guerre ya Ukraine ezali yango te ezali yango te parce que okoki kotina mbongo te na guerre ntango biso tokufa nzala awa na mboka bato bakofuta malamu te bato bakolia malamu te lelo soki opesi mwasi $200 ayeli yo biloko misato na wenze donc okoloba le mosu a detourne mbongo alors que eza yango te biloko nyonso emati makasi yango nde biso esengeli toyeba ete tokovotaka mpona nini tokovotaka mpona batu oyo bakokende kuna bakende kolobela biso babongisela biso banzela babongisela biso boye ndenge ezosalema awa inflation eza mpona barepublicain te eza mpona bademokrate te ezali pour l'ensemble ya ba américain na ba résident oyebiso tozali awa
ezalaki bongo mwana mboka Jori Ngando Lukadi wazali nganga ya boyebi na mayematali campagne électorale alobeli mapona mima azali kosalema lelo na États-Unis azali na état ya Georgia na ekolo Congo démocratique na Goma na Nord Kivu bilenge bazali kokuba koyanola mbela ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mpona kokomikomisa na mampinga maekolo tolande bolai ya sango yango na Fiston Isemwami utogoma
mingi kati ya bilenge baye basakoli ete bazali na nkanda na motema na komona bitumba biye batomboki ba M23 baomeli na kosala na territoire Rutshuru awa na etuka Nord Kivu tokitaki obisika biye bilenge baye bazali kozwa mateya ya mapinga epai wapi tosololaki na kolonel Kitandakala oyo azali mopesi mateya na bilenge baye toyoka ye
bilenge oyo bozomona awa baza bana jeunesse ya biso ya ville ya Goma baye korepondre massivement na appel ya chef de l'état Oza agressé par le Rwanda et son allié le M23. Chef de l'État Lobaki, ba jeune nyoso, obalingi mboka na bango, to se mobiliser pour que to défendre le pays. Yangwana moni toza wana oui sai oui jeune. Oba e ko répondre lelo pour que bakota musala ma soda.
Bongo morali ne kopesa bango na mungonga o ya bitumba.
Ba jeune oyo na sepel na bango pona nini? Bango ba ye na période ya bitumba, c'est-à-dire ba ye pona kubondela mboka na bango. Baza déterminé. Bazalo kola baoye bayaka ko se faire enregistrer normalement pona chômage tout ça bango baza ba chômeur te baza parmi bango bana classe oyo bazo sala misala ba tiki kuna balobi te d'abord armée soki bitumba isili bazongeli susu misala na bango
bon motango basi eza boni
toza déjà na 47 jeunes filles 18 à 26 ans seulement oyo baye ko répondre positivement
elenge mosi na kombo ya Latifa oyo mpe andimai ko sala l'école onzela baye FARDC alimola biso ete azali penza na bobang ngi atamokete mpona kubundela ekolo maloba maye
ndegombote
mbote
komo nayo
latifa
tumoni awa onimi pe kokota mulongo ya mapinga maekolo
nanzimi mpona ya kobundela mboka na biso ya Kongo
ozali bongo na mbula bongo
naza na 18 nalingi nayebisa bango mpe baya mpo tobundela mboka na biso ezala bie mpo baenemi basi bakomi ebele na mboka
oza na bobangi te
naza na bobangi te
mingi kati na bango basakolaki ete bazali penza na esengo makasi mpona kosalela ekolo basusu basakolaki ete bazali penza na mposa makasi ya kokende mbala moko na bitumba mpona kosukisa batomboki baye ba M23 toyoka ndenge batatolaki na elobeli ya veo lingala
komona ngai la joie tongwende kongozi
ozali na mbula bondo
nazali na mbula 22 ans. Tundimi ko sala mapinga ma ekolo parce que zale ko na biso tokoti kate munguna azwa ni sentier ya mabele na biso. Kolo ya mapinga siko asili ko loba ko ete biso nyoso toto kota na kati na gouvernement po ko combattre pour ekolo na biso.
Sangoni ni tope message no ko isape bilenge basusu ko bazali pe na mbula nao.
Na ko ki ko loba ete baninga na biso mibali ba jeunette ngai biso nyoso toto mi rassembler to ya to bunda po ekolo na biso Congo.
So pena to ke po ekolo to bunda leko ekolo to beta munguna zonga shebango ko to boyi munguna yawa abeti biso ebele abomi pe ba population ebele siko to moni biso ba population danger to ko takaka to ko ta centre poto bunda ekolo na biso ya Congo
oza pena tayari
oza tayari oza tayari atasa ko kende centre to ko beta Rwanda to ko ta Rwanda ana to beta ni na Rwanda Rwanda ana to ko beta kama banga ta nini to ko zo oyo koma na maboko nde to ko beta e bangoba olemba mbizo to olemba ti
mpene na poso moko sima e bianga meli ya tata mukonjo ekolo Kongo demokratika oyo asenga kina bango basali na ekolo onzela mapinga motanga bilenge bandimi ko sali na ekolo ezali nse ko mata na etuka Nord Kivu bakomi na motango ya nkoto kama ntuku mibale uta engumba goma fiston ise mami pona laka la Amerika
matondo mingi fiston ise mami Bayi société civile na ekolo Congo démocratique ba pesa mi matia na ndenge ya kosunga kosukisa kanyaka na mboka na mai matali ba société ya l'état pe ya ba privé balanda ki matia mangu na lisungi ya PNUD ezali bongo mabongisi ma ONU pour na ntombwa Nathalie Sekabora azala kine sika yango pa memeli biso sango etoyoka
Kolanda bilembo bia Transparency International Ekolo Congo démocratique ezali na molongo kama moko na ntuku ya sambo kati na bikolo kama moko na kama mwambe maye matali kanyaka na mokili makasi mazali bongo kosalema kasi kanyaka iboti misisa na bisika biike lokola na misala mia leta tompe na bayi privé pona koluka kokata mosisa ya kanyaka ndep nude misala mia ONU pona ntomba isangisaki bayi société civile ya binguma mitano ya Congo démocratique na ntina ya kokolisa mayele makobundisa likambu litali kanyaka pamba te ezali koboma mboka toyoka bongo Jules Kabangu mokambi to coordonateur ya makambu matali bitumba na kanyaka na PNUD
tosangisi société civile po basala msana bango ya usala monitoring sadi kolanda makambo nyonso oyo ezo salema na la gestion ya mboka epi ya mbongo ya leta parce que corruption etalité bakonzi ya mboka etalipe batu nyonso c'est pourquoi tolingi société civile basala msana bango ya kosala sensibilisation
na ngambo na ye Leon Kalambai mokambi to coordonateur national ya syndicat ya ba service d'assiette ya leta atali siete bango baluka kamisala miye to bato baye bazali kobimisa mbongo ya leta na ndenge ya mabe mpote mbula matari elandela bango na ntina ete mbongo ezonga na libenga ya leta na isika ete ekokende na mabenga mabatu bango moko tozoki maluba ma Leon Kalambai
tozo sala na inspection générale des finances tozali kuluka bisika bato oyo bazali kobimisa mbongo ya leta olie ya kofuta mpaka boye bango bazali kokitisa mbongo kote ya leta ale bazui ekomi ya bango donc bato wana na ba entreprise na bato ya leta oyo bako tindi bakenda ko taxe ko sala misala wana ver ba entreprise yango wana biso tobimisa ka bango tulakisi leta
Mireille Kima Ye azali moko ya bayi Ligue Congolaise contre la corruption likoko na mukuse atatuliete ata komika katano mizali ebele mpenza kasi bala musaka bana mboka pona kanyaka likoko elandela kama kamu matali kanyaka na ba administration tona nzele ya bazuzi mpebi ya no mizali ebele biye basi bazui elobiye toyo kamire kima
tosia en place mekanisme moko tobengi kajak toluka kako sensibilize population nyonso po ba simplike na likambo ango toyambaka ba dossier ya modele na modele alors tozana commission d'études, tout ça, la quétude sur ma dossier, wana. Peto l'andela kayango, nandela na administration, tope nandela na bazouzi, kino to zwa résultat.
Pour na maître Saolin Kiese, moko ya bayi lisanga ya ba femme juriste congolaise na etuka ya Congo central. Atali siete, na lingomba na bango, batia ba lanceur d'alerte to ba beti mbela. Pour na kota lisaka bango, soki nkokoso ezali na misala mia l'état. Alobi mpete, lingomba na bango, lisala kaete boluki luki bo sale mampe ebele la kambula matari nantina ete eyanwe pesama.
To deploya mwa ba lanceur d'alerte na biso, bazali na ba structure ebele, oyo bazali soki kokoso ezali, ba signale biso, bongo biso to kozwa misapi na biso to dindisi na kati pona koyeba, kosala ba enquête.
Kanyaka ezali bongo kope kisa ete mboka eke ne liboso. Yango wana, masanga ma société civile maye, masala kana maye matali, bokambi. Bolamu mpe bitumba na kanyaka makosangisa makasi elongo na lisungi na PNUD mpe ambasadi ya Suède po ete batambola elongo na mbula matari na kobundisa kanyaka. Natalie Sekabuoro Simurabiye po na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Sekabuoro. Sikali na kanabiso na Bozindo, Marius Munga, mbi pona biso mokili mibeko Christelle Vonga pona kolobela, likambolitali mubeko pona lifuta li abaye bazwa mpasi na bitumba tolanda.
Honorable Christelle Vonga, mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Merci mingi lokola undimiko yanola na mituna na biso lelo, to bengi opoto sola muke loa oyo ekwe na mesa ya Assemblée Nationale, oyo bozali ko sola nango mikolo oyo, oyo na koyi koloba kozali parmi batu oyo ba bundi lelo pour que ekolo Congo démocratique ezwa mobeko oyo ba bengi réparation aux violences faites aux femmes. Est-ce que ko expliquer biso muke eza nini loa oyo?
Merci beaucoup, Ndeko Marius. Intitulé à loi ESA, loi portant principes fondamentaux sur la réparation des victimes liées au conflit et des victimes des crimes contre l'humanité. Mmh. Et na sepelindo lobi makambo la violence sexuelle faite aux femmes parce que au début idée vraiment ezaki yango wana idée ezaki ko sala loi moko sur les réparations ya ba victimes sexuelles des femmes victimes sexuelles. Maintenant to bandi ba travaux mon accueil n'attend na terre ba victime bazaka ba femme pe ba victime baza ba enfant et puis ba victime baza pe ba papa. Alors loi sur réparation ya ba victime esa loi o ba vota mingi na ba pays o ba outi na ba conflit o ba outi na ba conflit ya menene donc ba pays lokwa ba Colombie baza na loi wana ba votango Afrique du Sud ba vota loi wana Congo Brazza Centrafrique Nigeria ba pays vraiment o ba viva ba guerre na ba conflit tant ba mais à retour d'une table babé passali au babé na justice transitionnelle ba yokani babi toza na bossa conflit ezon a dissoute donc au conflit ezon a dissoute ezan ba préalable ezan marambo au photo sala notamment ya ko jeter regard côté à ba victime bato batikali na ba séquelles bato batikali na ba défauts bato batikali psychologiquement atteint par ba conflit il faut une loi au ezota la bango. Mingi na mibeko na biso ya Congo tozaki bongo na ba loi oyo tozalaki mingi na loi oyo ezo punir ba rebelle ezo punir ba assassin mais loi oyo etali vie ya ba victime après les conflits loi wana ezalaki te. Donc en d'autres termes loi wana eza pona ba victime
en principe loi ya boye singeli esali matango mboka ekomi na kimia. Bitumba zali lisusu te ba conflit ya ndenge na ndenge zali lisusu te nde bosali loi pona ko na landi otolobelango tout à l'heure réparation ya ba victime kasi ndenge nini boko ko misa loi alors que mboka na mboka ekolo Congo démocratique za nanu na komitungisa na ba conflit ya ndenge na ndenge.
Exactement, Papa Ndeko Marius, question posée, y a un appel à poser qui va professeur au Bazaki na comité à rédaction et à loi, y a un tout naï bango, est-ce que justice transitionnelle il faut y a avant aussi ça va conflit ou bien faut y a après ce qui va conflit et s'il y na contexte tout ça na ngoboye oh to bengi ba conflit normalement ba conflit armé ba conflit identitaire ba crime ou salama bon na mboka na biso et pour il faut que l'obake loi ou ya réparation ils ont couvrir ba victime depuis 93 depuis 1993 ba onyo bazaki ba victime liée au conflit ba ozala couvert par loi oyo. Évidemment, ba conflit non mais s'il était vraiment na est amboka et peut-être même dans le centre les lotomoni na bandundu ba conflit ezali ba conflit mususu tomona ezobotama ya mikie mikie esili nanu te me ekoki ko interdire biso te to légiférer po toyebi ke loi pe soko bandi yango lelo ça veut pas dire que exécution yango esalamaka lelo lelo non ezora pe moi temps po il faut ko luka ba victime il faut ko répertorier bango il faut ko indemniser bango il faut ko restituer bango il faut ko réhabiliter bango c'est un processus et ce processus il faut le commencer quelque il faut banango quelque part lelo souhait na biso eza que bato bas musala na bango eza ko sima minduki souhait na biso eza ke basi sa guerre souhait na biso eza ke ba cours et tribunaux ba benga ba identifier ba bato wana nyonso bazo sala mabe ba benga bango ba katela bango mikano na mabe o bango ba sali ba violence sexuelle ba violation en droits humains mais biso pe côté na biso musala na biso pe to causer la tête zo sala pe simultanément ya koloba ke ba victime o bazala ki touché na ba makambo yo il faut pe kotala comment venir bango en aide comment ko réintégrer bango na société ko pe sa bango lisusu po sa ya ko vivre na mboka oyo
tango na landaki yo liboso ya bakelimibeko oloba ki makambo misatu olobi loi oyo ifeza la compagnie na indemnisation restitution réhabilitation est-ce que okoyi ko biso ezanini
ezaboy ba loi ya réparation il faut ezana mibe ko misatu miboko liboso ezabon ba bengi indemnisation à partir du moment où biso tolobi ke o ba ugande ba kota na mboka na biso ba Rwanda mutu ba ki ko agresser ba kota na mboka na biso la responsabilité oyo ya bato bazana likolo ya na kati ya mboka na biso o bazaki touché o bazaki violé o bazaki tué l'état a sa part de responsabilité donc à partir du moment où il est akokaki ko protéger bato na été bana na été alors azana devoir ya ko indemniser bango ya ko lobana ke na ngai l'état au pesa qui n'a pouvoir n'a protéger n'a protéger qui ôté donc le col a eu aujourd'hui l'icama voilà on a la pesio moi moutier oyo pendant et longola onyo soto vivre mais et pesa yo quand même atteint un pas ya ko bande la vie donc indemnisation si qu'on a le baki que ce qui indemnisation ya mbongo ezate et qu'on ça la mapé na ba manière mususu c'est à dire l'état a ko chapé en jeu atie ba terre agricole surtout dans ba domaine où ezate peut-être en intérieur ya pays où ba crime les kamakasi l'état ko chapé na disposition ya bato au bazar qui touché atie li bango ba terre agricole alobi voilà à partir à lelo ba terre où ezate ya bino bo bando ça la bilanga na bino awa par rapport ya indemnisation dans un mbongo té mais dans ba terre ya ko pesa bi et ça peut voir il y a une solution. Ensuite, l'État a occupé Koloba. Bon, yo za jeune fille on a 18 ans, papa yo on a 30 ans, au vivait qui ba atrocité, ngai l'État na compte indemnisation, na koki ko inscrire yo na université. Autant université moko futa te, autant université au félé. On a et puis ça yo quand même matière que lobby ozala. Donc, aux bourse, peut-être il y a 5 ans, au Kotanga, au Félé, dans l'université. C'est une forme d'indemnisation. Alors, ensuite, tu as la deuxième idée, au Tobengi Bongo, restitution. Restitution, et ça, aux zones, c'est la moutou, au Ezala qui a yé. De Comarius na mboka na biso tozana plus de 2 millions de déplacés internes, pas réfugiés, mais pas déplacés. C'est-à-dire mutu alongwa Ituri akimi na Seboe, mutu alongwe Bunagana akimi na Rutshuru, baza na bakan ya ba déplacer, baza ebele makasi. Et tant mutu koloba ke biso loi ya ba victime ya restitution yelinge loba ke l'état fozo wa victime wana azongisa ye na village na ye. Et na kozongisa ye na village na ye, soki bakazi na bango ezaki brûlé ezaki ya kozika, il faut l'état tonga, soki hôpital ya village ezaki ya kobeba, il faut l'état à tonga. Donc c'est ça la restitution. Ya ozom c'est la maman où ezalaki. Et bongo ya souka, eza bongo réhabilitation. Réhabilitation eza bato lokwa ba victime mais bazwina soni. Victime mususu akoko ozalaki ndaki peut-être ba buka ki liboko aza na besoin ba soin mais victime mususu eza ba viola ki e pas 20 personnes. Et victime wana ya za na posa amona psychologue. Psychologue au-delà na obopé ça est mbongo au-delà nda kuna e bozom ça est il faut bon bon ça est psychologue pour aider à longola eloko wana na mutu yango ba bengi bongo réhabilitation. Donc voilà, Sony, il faut limiter contre les, la stigmatisation, la discrimination. Donc makamweze belin de komaris.
Pona kusuki sa obengi yomoko loi o yobengi yango, c'est la loi de la femme congolaise, ali loi mobeko ya moi ya mama ya Congo. Pona nini obengi yango ndenge wana?
Na bengi yango loi ya mama ya Congo parce que sur les victimes 80% sont des femmes. Bah, parmi les victimes, 80% sont des bongo basi, ba maman, ba jeune fille, na ba petite fille, ni ba zabongo ba victime, ma kasi ali kambo. Yango na loba ki na on a début que au départ, tant que banel ko sa la loi o yezaki plus pour les femmes. Mais tant que yo mon an tobite, photo sa la, yanyon sopoto, mon pe mi bali pe bazaki victime. Mais
ezalaki bongo mokeli mibeko Christelle Vwanga na koyenola na maimatali mobeko ya bosalisi baibazwaka mpasi ayenoli na Marius Munga pe topesi ye matondo mpona yango na sango ya mokili lelo tolobaki lelo mokolo ya maponami ya katikati ya bokonzi ya Joe Biden awa na États-Unis. Nzoka nde mokambi ya M23 alobi lokola mbula matari ekolo Congo Démocratique elingi bitumba esenga lisusu te bisika M23 esimba na maboko. Matondo mingi na Lionel Gaima na Cornelius Tenor tokutana lobi mpona manaka na biso. Ngai kombo na ngai Edi Isango.